Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Upravo smo čuli pesmu Didi Wa Didi, koju je izveo sastav Kapetan Beefheart and His Magic Band i na taj način smo najavili sadržaj naše večerašnje emisije. Naime, ovom sjajnom pesmom koju je napisao Bo Didi, a koju je izveo sastav Kapetan Beefheart and His Magic Band, je započela jedna od najznačajnijih karijera u istoriji rock muzike, karijera Kapetana Beefheart, odnosno čoveka čije je pravo ime Don Van Vlita, koji je nastupao pod ovim znanim pseudonimom Kapetan Beefheart. Mi ćemo našu današnju emisiju posvetiti u celosti debitanskom albumu sastava Kapetan Beefheart and His Magic Band, albumu koji se zvao koji se zove Safe as Milk i koji je izašao 1967. godine, znači pre 50 godina. Ta 1967. godina, kako sada stavari stoje, postaje najbolja godina u istoriji rock muzike. Nekoliko desetina fantastičnih albuma se pojavilo te godine, albuma koji su obeležili istoriju muzike, koji su postavili temelje ove velike piramide po kojoj se mi krećemo u ovoj našoj emisiji Neonska duga, su izašli te 1967. godine. Jedan od tih značajnih albuma koji se pojavio pre pola veka, jeste i ovaj album debitanski Kapetana Bifkarta, koji ćemo u večerašnjoj emisiji predstaviti u celosti. Naime, čućemo svih 12 pesama koje čine ovaj album, a kasnije ćemo vam ponoviti jednu alternativnu verziju i pričajući o tom albumu pokušat ćemo da objasnimo u čemu je bila tajna Kapetana Beefheart-a i te njegove neverovatne muzike koje on pre 50 godina pronašao negde u udaljenim delovima tog svog čudesnog mozga u kojem se ispredaju i dan danas neverovatne legende. Kapetan Beefheart je rođen 1941. godine, a ovu planetu napustio 2010. godine, imao je 66 godina kada je umro. Za to vreme 15 godina svog života posvetio je rock muzici i u toku tog bavljenja rock muzikom snimio je nekoliko izuzetnih albuma, od kojih je naravno najpoznatiji onaj Trout Mask Replika, za koji mnogi smatraju da je jedan od najznačajnijih i najboljih albuma u istoriji rock muzike, ali ništa za tim albumom ne zaostaje ni ovaj debitanski koji se zove Safe as Milk. Pre nego što budemo počeli malo podrobnije da se bavimo životom i karijerom Kapetana Beefheart-a, čućemo prve tri pesme sa ovog albuma Safe as Milk iz 1967. godine. To su numere Sure Enough and Yes I Do, Zig Zag Wanderer i Call on Me. Ovo je Kapetan Beefheart.
I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, saw a light in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, 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 all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a Ferrari too. Sure enough, baby, show nothing, yes I do. Got the time to teach you, and I bet you learn some too. Kitchen, I bet you learn some chill. Sure enough, baby, sure nothing, yes I do. Hey, 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 all you young girls, whatever you do. Hey, 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 all you young girls, whatever you do. Come on by and see me, I'll be just waiting to you. We'll be right back.
in nature seen. Christiest place where you never been. We'll zigzag wanderer, zigzag wanderer, a zigzag wanderer, zigzag wanderer. You can dance, you can dance, you can paint, you can paint with his old temper, the old giver, lost by me, lost by me. Neonska duga.
Emisija Neonska duga u večerašnjem izdanju pravi omaž albumu Safe as Milk, debitanskoj ploči koju je snimio kapetan Bifford sa svojim bandom Magic Band 1967. godine. Negde u ovo vreme snimanje je bilo završeno, album je izašao neki mesec kasnije. Album je dva puta sniman, prvi snimci nisu zadovoljili mogule velikih diskografskih kuća, smatrali su da je muzika i suviše negativna, tako da je moralo to snimanje da se ponovi za drugu diskografsku kuću i to drugo snimanje je i dovelo do ove muzike koju vam sada prezentujemo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Čuli smo tri pesme s albuma Safe as Milk, prva je bila Sure Enough and Yes I Do, druga Zigzag Wanderer i treća Call on Me. Ova prva je naravno jedan vrlo onako zanimljiv egzemplar koji otkriva tajnu muziki kapetana Bifarta, o kojoj je pisano pre nekoliko godina i ovo. Tokom 15-godišnje muzičke karijere, koja je trajala od 1967. do 1982. godine, Don Van Vliet, alias kapetan Bifart, je plesao raspusni horizontalni mambo sa tradicijom, predrasudama i samodovoljnim duhom popularne muzike. Transfigurisao je blues Howlina Wolfa, do granica prepoznatljivosti, spojio ga sa avangardnim estetskim načelima, free jazzom i muzikom Igora Stravinskog. Preko te osnove ispoljivao je stihove u kojima su se lascivni blues floskule bile modifikovane pod dadaističkim i surrealnim načelima. Ovde možemo da dodamo i onu izjavu Lestera Banksa da je jedini dadaista u rock muzici zapravo bio kapetan Bihart. Orgazmična snaga njegove muzike, koja je istovremeno primalna i kompleksna, izvire iz divljeg neobuzdanog talenta. Niko nije uticao na mene, rekao je kapetan Bihart, bivo sam opsednut, to da, ali niko nije uticao na mene, govorio je. Idiosinkratizijski pečat donao je kultni status i male tiraže. Ispod kapetanovog šinjela izašli su Divo, Perry B, Public Image Limited, Talking Heads, Tom Waits i PJ Harvey, recimo, od mnogih sledbenika muzike kapetana Bifharta, a večerašnje izdanje Neonske duge u skladu je sa tim njegovim uticajem. I eto, posle 50 godina slavimo ovu muziku koja je dan danas tako fantastično živa kao što je bila i u doba kada je nastala i kada je svojom pojavom sve zbunila. Pesma Sure Enough and Yes I Do je recimo klasičan taj, kako bi se reklo, modifikovani Delta blues, kao da je blues doveden u onu cirkusku atrakciju smešnih ogledala, pa su se sve proporcije promenile i sve dimenzije dobile neke druge vrednosti. Ova druga pesma, Zig Zag Wanderer, je takođe u tom karakterističnom maniru kapetana Bifarta jedno, kako bi se rekao, radikalno i revolucionarno muzičko delo, a pesma Call on Me, koja se upravo posljednja završila u ovom prethodnom segmentu, je bila onako malo najklasičnija pesma na ovom albumu Safe as Milk. Neki kažu da čak podsjeća na neke pesme grupe Birds. I sad dolazimo do numere koja je zapravo na neki način i najvažnija na ovom albumu. Ona se zove Dropout Boogie, to je, kao što naslov kaže, jedna boogie tema, ali napravljena na taj radikalni kapetan bikvatorski način. To je jedan manifest odbačenih i prezrenih na ovom svetu, ali urađen u jednom, kako bi se rekao, prepotentnom artističkom maniru karakterističnom za kapetana Bifharta. Sve je tu nekako obrnuto na glavačke, a naročito je zanimljiv recimo taj središnji deo u kome se pojavio jedan deo onako urađen u nekom maniru valca. A posle toga dolazi numera I Am Glad, to je najstarija pesma koja je se pojavila na ovom albumu, najstarija zbog toga što je nastala još 1965. u doba nastanka onog prvog singla koji smo čuli na početku emisije Didi Va Didi, i koja je opet sa svoje strane jedno karakteristično delo u tom nekom doo-wop maniru i, da ne kažem, soul maniru, koji je takođe bio karakterističan za kapetana Bifarta pored svih tih njegovih bluzerskih ekspedicija u nepoznate predele. Evo kapetana Bifarta, posle 50 godina, muzika koja na koje vreme ne može ništa, sa albuma Safe as Milk, kapetan Bifart, pesma Dropout Boogie.
What? I told you what, I told you what. Yeah.
was saying. My head hung down, I felt really bad. I'm glad, glad about the good times, oh, that we've had. Park,
sad baby,
kissed in the dark,
sad
lips burned just like
that girl,
just like a spark. I'm glad, glad about the good times, that we've had. You done, I had to pay. You left me so blue, I know it where to go, what to do. Please come back and let the sun shine through. Sun passed behind the clouds.
Sun,
I felt so proud.
Sun,
we walked down the street. People smiled at me. And I'm glad, glad about the good times. That we've had.
Sad,
you said I was the best man you ever had. Oh,
glad,
yes, I'm so glad.
Sad,
oh, so glad.
Sad,
Kapetan Bihat i njegov magični bend u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, 50 godina od izlaženja njihovog debitanskog albuma Safe as Milk, važan datum u istoriji rock muzike, važan koliko je 67. godina kada se ova ploča pojavila. U ovo vreme, otprilike tačno pre 50 godina, ovaj album je bio snimljen jer već je bila doneta odluka da se on pojavi, neki mesec kasnije album se pojavio i tako je na sve došla ta fantastična muzika kapetana Biharta, do tada nešto nečuveno u svetu rock muzike, muzika koja je pomirila sve granice i srušila sve barijere u rock muzici, pomešala mnoge stvari. Neko je rekao, ovih dana sam to negde pročitao, da muzika kapetana Beefheart-a liči kao na neku, kao da je neko stavio na radijator gomilu gramofonskih ploča najrazličitih žanrova, pa su se one rastopile i spojile u jednu celinu, pa sad ta iz te jedne celine nekako klizi i ova muzika koja mi ovde večeras prezentujemo, znači od free jazza, od klasične muzike do delta bluza i rock'n'rolla, sve to nekako i participiralo u muzici kapetana Beefheart-a. Kapetan Beefheart je inače bio čudo od deteta, već kao 13-godišnji mladić, odnosno dečak, on je privukao pažnju portugalskog vajara Antonija Rodrigueza, koji ga je zapazio kao fantastično talentovanog momka koji ume da napravi najraznovrsnije skulpture i već ga je u tom uzrastu dovodio u svoju TV emisiju i prikazivao ga široj publici kao čudo deteta, što je bilo tačno jer je kapetan Beefheart posledao jedan neverovatan talent za likovnu umetnost kojom će se kasnije vrlo intenzivno i vrlo uspešno baviti kada raskrsti sa rock'n'rollom. Ali pre nego što je došao do tog svog slikarskog perioda, kapetan Stephen Bickhart je prošao kroz tu rockersku fazu. On potiče iz grada Lancastera u Kaliforniji. Iz tog grada potiče i Frank Zappa. Frank Zappa i kapetan Bickhart, odnosno Don Van Vliet, išli su zajedno u školu i nekako su se ta dva najveća, kako bih rekao, čudaka rock muzike susrela na nekom tineđerskom uzrastu i maštalo tome da naprave zajednički bend. Do tog benda nikada nije došlo, ali su se njihovi putevi ukrštali na razne načine. Onaj čuveni album koji sam već spominjao, Trout Mask Replika kapetana Bickharta i njegovog Magic Benda, je zapravo producirao Frank Zappa, njegov prijatelj iz najranijih dečačkih dana. Nastavljamo da slušamo ovu muziku i sad smo došli do jedne od najkompleksnijih pesama, ne samo na ovom albumu, nego rekao bih u rock muzici uopšte, do pesme koja se zove Electricity, koja su tu neku sve te neke neobične stvari vezane za muziku kapetana Bickharta pokazuje na najbolji mogući način. Znači, Safe as Milk je album, pesma Electricity, posle nje slušamo i pesmu Yellow Brick Road i numeru Abba Zaba, koja je opet sa svoje strane karakteristična jer je u muziku uvela neke potpuno nove ritmove koji dolaze iz nekih vrlo egzotičnih predela koje ćete prepoznati, a sve je to znači ukrašeno tom sjajnom poezijom kapetana Bickharta, tim njegovim neverovatnim glasom za koji neki kažu da ima čak raspon glasa 7,5 oktava, to sam negdje našao. Međutim, on je umeo da se na jedan zanimljiv, izuzetno interesantan način služi tim glasom i vidjet ćete već kako to kapetan Bickhart radi, a ovo je ta, rekoh već, legendarna pesma, zove se Electricity, ovo je kapetan Bickhart, ovo je njegov Magic Band.
Singing through you to me, thunderbolts caught easily, shouts the truth peacefully.
Stays black, read our rules without a map to freeze. Seeking electricity, seeking electricity. Bearded cowboy stays black and read our rules without a map to freeze. Seeking electricity, seeking electricity. Voltage man kisses night to bring the light to those who need to hide. They're shattered deep, yeah, they're shattered deep. Yeah, voltage man kisses night to bring the light to those who need to hide. They're shattered deep, yeah, they're shattered deep. Electricity, seek electricity.
Tone is a reference tone recorded at our operating level.
Rock and Roll Magazine.
Around the corner, the wind blew back. Follow the yellow brick road. He ended up in black folk. Black fellas talked to get the love. Surrounded children, plenty of joy. Sunshine bright, girl and boy. Bag of tricks and candy sticks. Peppermint cat for my dog. I walked along happy and then came back. I followed the yellow brick road. Often found I saw you down. Altar bound, altar bound. Talk to give the love. The yellow brick road took my load. Sunshine girl, come to my boat. What you keep on by my lawn? Oh, I can't ever go wrong. Loud and praying yesterday. Devil on my shoulder, there's time to play. Around the corner, the wind blew back. Follow the yellow brick road. It ended up in black, bold black. Talk to get the love. Smiling children, paint of joy. Sunshine bright, girly boy. Bag of tricks and candy sticks. Peppermint pack for my toy.
Bila pesma Abba Zabo izvođenju sastava Kapetan Biford and His Magic Band sa albuma Safe as Milk koji se pojavio pre 50 godina, a čije izlaženje ovaj slavimo večerašnjim izdanjem emisije Neonska duga. Kapetan Biford je u ovom rock'n'roll svetu za koji je svojevremeno Tibom Brnet rekao da je svet koji slavi istost svih stvari doneo nešto potpuno novo, potpuno originalno, potpuno apartno i idiosinkratičko, kako bi se reklo, nešto što je zvučalo kao dadaistički manifest u tom nekom svetu koji slavi isto svih stvari. Mislim da ove pesme koje smo vam emitovali u prethodnom segmentu to potvrđuju. Ova prva Electricity, ako se još uvek sećate nje, je bila obeležena i zvukom instrumenta koji se zove Teramina, koji je na ovom snimku svirao Samuel Hoffman, i koji je opet sa svoje strane taj instrument dao posebnu neku dimenziju muzici kapetana Beefhearta. Rekao smo već da je ovaj album dva puta sniman, da je prvu verziju ovog albuma kompanija A&M odbila zbog toga što je rekao da je muzika suviše negativna, i da bi se stvari poboljšali da je u drugom tom pokušaju da se album snimi, da se nekako izda, kapetan Beefheart, koji je inače bio jedan vrlo ovako egocentričan, da ne kažem manijak, ali egocentričan čovjek, to je upućivo taj njegov neverovatan talent koji je on posjetao, i taj jedan poseban idiosinkratički doživljaj sveta koji ga je okruživao, je pozvao jednog mladog muzičara, tinejdžera u to vreme, Raja Kudera, da mu pomogne u realizaciji tog albuma. Raj Kuder, kada je došao u kontakt sa kapetanom Beefheartom, a došao je preko Gerija Markera, koji je poznavao kapitana Beefheart-a, sa kojim je pak Kuder svirao u sastavu Rising Suns, to priču verovatno znate, to je bila jedna grupa koju je Raj Kuder osnovao sa Tadžom Mahalom, a koja je nije uspela da snimi album u to vreme, mada su se neki snimci kasnije pojavili. Elem, Raj Kuder kao tinejdžer i kao wunderkind je došao u band Kapitan Beefheart and His Magic Band, i tu je postavljen za takozvanog muzičkog direktora svojim, znači, tim nevjerovatnim talentom. On je uspio da nekako sredi muziku kapitana Beefheart-a, koja je bila haotična. Beefheart nije bio muzičar, nije poznavao muziku na pravi način, bio je samo vrlo talentovan čovjek i čovjek koji je želao da se kroz umetnost i kroz muziku nekako izrazi, a nije baš bio vičan tim nekim muzičkim stvarima, te je Raj Kuder obavio taj posao. U tom poslu mu je pomagao i John French, bubnjar u bandu Magic Band kapitana Beefheart-a, koga smo imali prilike svoje vremena da slušamo u Barutani, kada je predvodio Magic Band na jednoj turneji koju su oni pravili posle smrti kapitana Beefheart-a, na kojoj su izvodili te pesme. Taj koncert u Barutani je bio, ja mislim, jedan od najboljih koncerta koji u okviru Belefa ikad održan u Beogradu. Magic Band je odsvirao neke fantastične pesme kapitana Beefheart-a, neke i od ovih koje slušamo večeras. Pored Johna Frencha u bandu su bili još poznati muzičari. Gary Lucas je također, ja mislim, svirao gitaru te večeri, i taj koncert u Barutani pre desetak ili više godina je zaista nešto što se pamti. Ali Johnny French je, koji je inače bio prijatelj od najranijeg detinjstva sa kapitanom Beefheart-a, ima neka vrlo zanimljiva zapažanja kada je u pitanju psihološki profil kapitana Beefheart-a, odnosno Dona Van Vlita, o kojem ćemo nešto možda kasnije reći, ali također ima zanimljivo zapažanje o njegovom muzičkom umeću. Naime, kaže, on nije umeo da završi pesmu i da završi muziku koju je voleo da stvori. Naime, kaže, on ga je podsjećao na čoveka koji u kuću, koji u dvorište neko donese cigle i cement i kaže nekim drugim ljudima, hoću od ovoga da napravim kuću. Znači, materijal je tu. To su bili stihovi i neke ideje kapitana Beefheart-a, ali od toga je trebalo složiti pesmu, a u slaganju tih pesama pomagali su najviše Raj Kuder i John French. Raj Kuder na ovom prvom albumu Safe as Milk. Čuli smo, znači, pesme Electricity, Yellow Brick Road i Abba Zaba. Idemo dalje, slušamo numeru Plastic Factory, koja opet sa svoje strane govori o tome da kapetan Beefheart i ta ekipa oko njega i ti uopšte mladi ljudi u Americi u to vreme ne vide svoju budućnost u nekom fabričkom radu, već da žele nešto drugo. A posle toga slušamo i pesmu Where There's a Woman, koja opet sa svoje strane na jedan dosta zanimljiv način govori o ulozi žene u svakodnevnom životu ljudi na ovoj našoj planeti. O toj ulozi žena kapetan Beefheart je imao jedan svoj stav koji je kasnije razrađivao, a na neki način prvi postulati tog njegovog odnosa prema toj temi su izraženi u ovoj pesmi koja se zove Where There's a Woman. Ali dok ona ne dođe na red, slušamo pesmu Plastic Factory.
False friends, chimney burning, water. Magazine.
Steals cottonwood. Well, there's peace, a little cloud of music gleams, brotherhood. Well, there's love, I'd be a boy if I could. Well, there's woman, I'd hold her when I should. Well, there's woman. Oh, well, there's woman. Where there's evil, a hound's tooth bears white. Where there's good is where I'll be tonight. Where there's love, there burns eternal light. Where there's woman, I take her without spite. Where there's woman. Oh, where there's woman.
Where there's woman. Where there's woman. Where there's woman.
Honey, why?
Bila ovo pesma Where There's a Woman, Kapetan Beefheart and His Magic Band. Pre toga smo čuli i pesmu koja se zove Plastic Factory sa tog albuma Safe as Milk, koja se pravila pre 50 godina, koja predstavlja jedno apartno tetnično delo, znači koje se ne ugleda ni na koga. Kako rekao Kapetan Beefheart, možda je bio pod opsednut nekom muzikom, ali nikada se ni na koga nije ugledao. On je bio jedan ekcentrik, samoživi ekcentrik koji jednostavno nije mogao da prihvati da potpada pod bilo čiji uticaj. Sve što je radio, radio na svoj način koji se razlikuje od bilo čega drugog što je pravljeno pre njega i posle njega. Ostale su nam još dve pesme sa ovog albuma. Jedna, prva koja od njih koju ćemo vam čuti, jeste takozvani cover. To je pesma koju je napisao manje poznati blues majstor koji se zove zove se Robert Pitt Williamsa i koji je inače bio bluzer iz Luizijane, koji je 1956. godine zapao u zatvor zbog toga što je ubio čoveka, bio osuđen na doživotnu robiju. Pre toga je imao neku bluzersku karijeru koju je pravio po po močvarama oko Mississippija i u zatvoru su ga pronašli etnomuzikolozi Harry Oster i Richard Allen i snimili tu njegovu muziku. 1959. godine Robert Pitt Williams je pomilovan i posle toga imao je karijeru koja je okončena 31.12.1980. godine kada je Williams umro u 60. godini života. Pesma Grow So Ugly je pesma koju su snimili u zatvoru Angola kada je tu svoju kaznu doživotne robije izdržavao. Robert Pitt Williams snimili ovi etnomuzikolozi Harry Oster i Richard Allen. To je pesmu Kapetan Bihard uvrstio u repertoar svog benda, svog albuma Safe as Milk. I odmah potom slušamo i pesmu sa kojom se ovaj album završava. Ona se zove Otton Child i to je pesma u kojoj se također ponovo čuje taj teramin i koji opet još jednom govori o tim, o tom nekom bezgraničnom prostoru u kojem se Kapetan Bihard skretao. A Tom Waits, koji je, rekao bih, najveći sledbenik Kapetana Biharda, to je, mislim, potpuno očigledno, i ako se neko bavi muzikom Kapetana Biharda i ako posle toga sluša Toma Waitsa, može da vidi da koliko je taj uticaj veliki, snažan i jak. Tom Waits je rekao da je Kapetan Bihard bio kao vođa karavana, kao čovjek koji je išao ispred karavana i pokazivao na put, a onaj John Drumbo French, o kome smo malo pre nešto pričali, koliko smo imali prilike da slušamo u Beogradu, rekao da je najveća zapravo najveći legat Kapetana Biharda što je ukazao na nove mogućnosti u muzici. Te nove mogućnosti su prvi put nagoveštene muzikom koja se našla na albumu Safe as Milk. Mi slušamo dve poslednje pesme sa ovog albuma. Prva od njih je obrada tog bluza Roberta Pitta Williamsa. Pesma se zove Grown So Ugly.
Left Angola, 1964. Go walking down my street, knock upon my baby's door. My baby come out, she asked me who I am. And I say, honey, don't you know your man? She say, my man been gone since 1942. And I tell you, Mr. Ugly, he didn't look like you.
Magazine. the finger.
Godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prva na spisku lijepi žena, tu si od uvijek pristala. Titule pravi.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pre ovog seta reklama čuli smo posljednje dve pesme sa albuma Safe as Milk kapitana Bihvarta, debitanske ploče ovog velikog muzičara koja je izašla pre 50 godina, a koje smo posmetili večerašnje izdanje emisije Neonska duga. Bila su to pesme Otis Child, znači originalna pesma kapitana Bihvarta i njegova obrada bluza Roberta Pita Williamsa Grown So Ugly. I na taj način smo završili preslušavanje ovog albuma. Rekao smo već da su mnogi muzičari sledili Kapetana Bifora, Tom Waits, ja mislim jedan od najpoznatijih, a i PJ Harvey je takođe jedna od njegovih najpoznatijih sledbenica koja je aktivna u ovo naše vreme. PJ Harvey kaže da od 1995. godine je u stalnom kontaktu sa Kapetanom Bifortom, da je njega upoznala preko nekih muzičara sa kojima je sarađivala i da se vrlo često čula s njim telefonom do 2010. 17. decembra 2010. godine Kapetan Bifort umro i da je uvek razgovarala više sati sa njim telefonom i slušala njegove savete i da mu redovno slala demo snimke i te njegove opaske na njene snimke vrlo podrobno razmatrala i o njima dosta razmišljala. Kaže PJ Harvey u jednom intervjuu koji ovde stoji ispred mene da je ono što je najvažnije što je Kapetan Bifort uradio zapravo što je on doneo istinu u muziku. Da li je ova jedna vrsta neke nesputane slobode zaista istina koju je Kapetan Bifort otkrio, o tome treba zaista dobro razmisliti, ali mi ćemo u ovom drugom delu emisije Neonska duga vama da ponudimo jednu alternativnu verziju ovog albuma Safe as Milk, zbog toga što su sve ove pesme manje ili više uticale na mnoge muzičare i vrlo su ih rado i često stavljali na svoj repertoar i svirali ih na sveopšte zadovoljstvo. U tom smislu ćemo drugi deo emisije započeti sa bendom koji je 70. godina došao iz Manchestera, koji se zove Stack Body, i snimili su dva albuma. John Peel je bio njihov veliki fan, a John Peel je, kao što to možda nisam rekao, je najveći fan Kapetana Bifforta i zahvaljujući njegovom angažmanu i njegovom oduševljenju muzikom Kapetana Bifforta zapravo se Kapetan Bifford nekako i promovisao na ovim našim evropskim prostorima. John Peel je bio veliki fan i vrlo ga je često emitovao u svojim emisijama i bio je u situaciji da nekoliko puta se druži sa Kapetanom Bifortom i da upozna tu jednu nesvakidašnju, rekao, idiosinkratičku ličnost kaka je u suštini i bio Kapetan Bifort, odnosno Don Van Vliet, kako je njegovo pravo ime. Don Van Vliet je znači bio vrlo talentovan umetnik, čovjek koji je verovao u svoju misiju, svoju umetničku misiju, ali nije baš bio, kao što to često biva, neki čovjek od posebno nekog integriteta. Naime, vrlo često je svoje muzičare zavrto, kako se to kaže, za lovu i na raznorazne načine je bio neodgovoran prema poslu sa kojim se bavio. Jednostavno, ta njegova neka vulkanska, kako bih, taj njegov vulkanski talent jednostavno nije mogao da trpi nikakve stege i nikakva ograničenja, niti je znao za bilo kakve kompromise, što je vrlo često od strane njegovih i najbližih muzičara i najbližih prijatelja muzičara sa kojima je sarađivao bilo procenjivano kao neka vrsta uvrede i što je dovodilo do čestog raskida sa muzičarima sa kojima se razvio od najranijeg detinjstva. Elem, sastav Stock Body došao iz Manchestera i na svom repertoaru imao je jednu sjajnu, odnosno svirao jednu sjajnu verziju pesme Sure Enough and Yes I Do, sa kojom i počinje album Safe as Milk. Mi ćemo to sad da čujemo, onda ćemo čuti jedan band koji dolazi iz Kalifornije sredinom 80. godina, The Balancing Act se zove taj band, njihov debitanski EP, pesmu, njihovu verziju pesme Zigzag Wanderer. Inače, taj njihov EP je producirao Peter Case, takođe jedan vrlo zanimljiv muzičar o kome ćemo možda nešto u nekim narednim emisijama Neonske duge više pričati. I ceo naredni segment završit će Kapetan Bifford sa svojim Magic Bandom sa jednom alternativnom verzijom pesme Call on Me, koja se pojavila na onom petostrukom albumu Growing Fins, koji na kojem je predstavljeni neki raritetni snimci Kapetana Bifforta u periodu 1965. do 1982. Jedan od tih raritetnih snimaka je i pesma Call on Me. Ovo je znači sastav iz Manchester, grupu koju je volao John Peel, grupa se zove Stack Body, a pesma je Sure Enough and Yes I Do.
heroji, skitnice i fatalne žene.
I should've
Bila je ovo alternativna verzija pesme Call on Me, Kapetan Bigfoot i njegov Magic Band sa albuma Growing Fins, na kojem su sakupljeni neki raritetni snimci u periodu između 65. i 82. godine Kapetana Bigfoota. Pre toga čuli smo sastav Balancing Act u numeri Zig Zag Wanderer i band iz Manchestera Stack Wadi u numeri Sure Enough and Yes I Do. U ovom drugom delu večerašnjeg izdanja emisije Neonska Duga, u kojem vam prezentujemo jednu alternativnu verziju albuma Safe as Milk, sve ovo su ručno birane verzije pesama koje se originalno nalaze na debitanskoj ploči Kapetana Bigfoota. Ta njegova muzika za koju su neki opisali kao muziku neregularnih ritmova i češenih harmonija i nadrealnih tekstova, haotičnu mešavinu delta bluza, avangardnog džeza, klasične muzike 20. veka i rock'n'rolla, koja je rušila sve konvencije, bila inspirativna za mnoge muzičare koji su sledili Kapetana Bigfoota. Jedan od takvih sledbeničkih bendova bio je band Edgar Bruton Band, britanska grupa s kraja 60-ih, početka 70-ih godina. Čućemo njihovu verziju pesme Dropout Boogie, to je bila jedna klasična tema jedna tema koja je bila osnova njihovog repertoara. Oni su vrlo često svirali kao takozvani medley sa numerom Apache od Shadows, zvala se u toj verziji Apache Boogie, ima tih snimaka gde to sve traje oko 12 minuta, međutim mi ćemo vam pustiti jednu kraću verziju pesme Dropout Boogie izveđenju sastava Edgar Bruton Band sa albuma Keep Them Freaks a Rolling Live at Abbey Road, koji je snimen 1969. godine, a izašao godinama kasnije. A onda ćemo čuti manje poznatu pevačicu Janet Bresler, koja je otpevala odličnu verziju pesme I Am Glad na albumu Mama Kangaroos, odnosno Philly Women Sings Kapetan Bigfoot, gde su neki ženski bendovi, kako se to kaže, iz Filadelfije pevali pesme Kapetana Bigfoota. Ovo je Edgar Bruton Band, Dropout Boogie.
Oh, stockings, both of them, all of them, and here's the vibe.
Janet Bressler, malo poznata pevačica u pesmi I'm Glad kapitana Bihorta sa albuma Originalno se ta pesma pojavila na albumu Safe as Milk, a ovo je bila Janet Brewster sa te kompilacije na kojoj filadelfijski ženski izvođači pevaju pesme kapitana Beefheart-a pod imenom album, ime albuma je Mama Kangaroos. Pre toga smo čuli Edgara Bruton sa njegovim bendom u pesmi Drop Out Boogie, rekao smo da je to bio jedan standardan broj u njihovom repertuaru i veliki hit u Londonu s kraja 60. i početka 70. godina prošlog veka. Slušamo znači muziku kapitana Beefheart-a u izvođenju njegovih sledbenika i sad smo došli do sastava Sonic Youth, koja je na jednoj kompilaciji koja se zove Fast and Bulbous, na kojoj je, koja predstavlja neku vrstu tributa kapitanu Beefheart-u, su odsvirali pesmu Electricity, to je pesma u kojem je na jedan super kako bih rekao na naravni način poređena, izvršena ekspertiza i na jedan novi način razmeštene stvari kada u pitanju rock muzika. Sonic Youth su naravno umeli to da shvate i prouče i da tu pesmu interpretiraju u skladu sa takvom zamisli kapitana Beefheart-a. Čućemo znači tu verziju numera Electricity od sastava Sonic Youth, da ćemo čuti sastav Moj koji je odbranio pesmu Yellow Brick Road, takođe za jedan tribut kapitanu Beefheart-u, i na kraju narednog segmenta čućemo grupu Voice of Africa, koji su sa istog ovog albuma na kojem muzičari Philadelphia sviraju pesme kapitana Beefheart-a odsvirali pesmu Abba Zaba kapitana Beefheart-a. Ovo su Sonic Youth.
fatalne žene.
Sastav Voice of Africa, čuli smo ga u pesmi Abba Zaba, kapetana Bighorta, pre toga grupu Moju, pesmi Yellow Brick Road, istog autora i Sonic Youth, jedan najveći bendova s kraja prošlog veka, početku ovog. Electricity je bila pesma koju su oni izveli, a pesma je iz repertoara kapetana Bighorta sa albuma Safe as Milk, čiju 50-godičnicu obeležamo večerašnjim izdanjem emisije Neonska duga. I to je jedna emisija koja nas uvodi u čitav niz emisija koje ćemo ovog leta posvetiti nekoj muzici koja dolazi iz prošlosti, a sve u slavu tog leta ljubavi koje je bilo pre 50 godina. I to će biti jedno putovanje u prošlost Neonske duge tokom ovih letnjih meseci. Posle sastava Voice of Africa slušamo kanadski band Pow Wows, koji su na albumu Nightmare Soda otpevali pesmu Plastic Factory kapetana Bighorta, a onda ćemo čuti i numeru Sweet i pesmu Sweet, odnosno grupu Sweetie u pesmi Where There's a Woman, da bismo ceo narodni segment završili originalnom verzijom bluza Ground Son Aglio, koji smo već čuli, a koji ćemo odsvirati taj blues muzičar o kojem smo već govorili u prethodnom delu emisije, koji se zove Robert Pitt Williams. Ovaj snimak je napravljen od strane nekih etnomuzikologa koji su Roberta Pitta Williamsa pronašli u zatvoru Angola, u kojem je izdržavao doživotnu kaznu zbog ubistva koje je počinio. Ovo su Pow Wows, pesma je Plastic Factory.
Time and space, it's still there. my shoe. I strung my shoe. Then I wiped my face.
Radio Beograd 2.
Eko.
Vratim se da pokušamo sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka, bilo čija.
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD.
Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija.
U prodaji.
Eko.
Evo nas u emisiji Neonsko dugo, bližimo se kraju večerašnjeg izdanja koje je posvećeno albumu Safe as Milk. 50 godina je prošlo od njegovog snimanja i izlaženja. On je izašao 1967. godine, znači te godine koja je, za koje mnogi kažu da je jedna od najboljih godina u istoriji rock muzike, a takođe se pojavila i jedno, kako ste rekli, ponovljeno izdanje ovog albuma pre nekoliko godina u izdanju kompanije Revola, u okviru kojeg je bilo objavljeno i nekoliko bonus snimaka, i mi ćemo u ovim zadnjim trenucima večerašnje emisije emitovati neke od tih bonus snimaka sa početka karijere kapetana Beefheart-a, i u tom smislu ćemo prvo emitovati pesmu Trust Us, znači verujte nam, koja se nalazi na ovom izdanju albuma Safe as Milk koje je priredila kompanija Revola. Evo kapetana Beefheart-a i njegovog Magic Band-a, ovo je pesma Trust Us.
The flow is the task above today. There is no other way. You gotta trust us when you need a friend to find us.
us. You gotta trust us. Before you turn to dust, before you turn to dust, you gotta see it before you see it. You gotta be it before you be it. You gotta see it before you see it.
To je bilo to što smo pripremili za večerašnje izdanje Neonske duge. Ovo je bio Kapetan Vihorza s njegovim magičnim bendom u pesmi Trust Us, koja se pojavila kao bonus traka na novom izdanju albuma Safe as Milk, koja je priredila kompanija Revola pre nekoliko godina. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno. Sa mnom je u studiju bila Vesna Tošović. Božidar Ljubišić je također kao organizator pružio veliku podršku, Vesna Tošović kao tonski tehničar. A za sam kraj večerašnjeg izdanja, pesma koja je dala naslov ovom albumu Safe as Milk i koja se nije pojavila na ploči, ali koja se eto pojavila na ovom, novom izdanju albuma Safe as Milk. I to bi bio kraj večerašnjeg izdanja Neonske duge. Ono je Kapetan Bihvart i njegov Magic Band. Pesma je Safe as Milk. Laku noć još jednu.
Bacon blue, red dog, bacon blue.